Obwakabaka bwa Buganda obukwataganye n'ekibiina ekya Rotary ne banjulira Obuganda enteekateeka y'eddwaliro ery'Obwakabaka nga lino lya ku mazzi erya Mutesa II Hospital erigenda okwemmenta ensimbi eziwerako ng'eri mu ku kkubo ery'okulaba nga batuusa obujjanjabi obw'omugundu mu bitundu eby'oku mazzi. Amyuka omukubiriza w'olukiiko lw'Obwakabaka bwa Buganda Ahmad Lwasa n'annyonnyola ensonga zonna.
Ssaabasajja Kabaka yasiima mbeere n'enkolagana wakati wa Buganda ne Rotary, era nzijukira nze nalondebwa okubeera nga nze mukwanaganya ate era zinateekako omukono nga tusayininga mu biseera ebyo yali Shamira Bati we twakolera Memorandum of Understanding yakolebwa era kijirina tujiyiniwinga every 5 years. Okwanjula enteekateeka y'eddwaliro Mutesa II ery'oku mazzi ery'Obwakabaka bwa Buganda, tukubiriza bannarotale ebitongole wamu n'abantu abalala abasobola okweyunga ku nteekateeka eno. Rotary Club yonna eweereza ensimbi nga yeeyambisa, kati bwe bakuwa grant bakuwa ennamba, ennamba eyo gye mulaba bagiyita #24620 8. Kati bw'omala okuteekako ng'oweereza obuwandiike bwo eri Kampala Cecil Islands, obulaga omutemwa gw'otadde okulaba nti mu ssente zino ffezaffe tuziteekayo bali bateekeko ekitundu kyabwe.
Ye minisita avunaanyizibwa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki naye ensonga agirambuludde.
Eryato lino mpozzi eri bannaffe bannamawulire lijja kubaamu ebyetaagisa ery'obujjanjabi, ligenda kubeera ddwaliro eryato ate nga bw'onoolaba eddwaliro lino lye tulina ery'okulukalu. Awo nno ab'omubizi nga mulina omukisa gwa njawulo kye tugenda okufuna kituyamba. Ebbanga erigenda okusooka Rotary ebinaatuuka kuno bijja kutuukira mu mikono gya Rotary nga bahosi era balabirire omulimu gw'okuzimba eryato nga bali wamu n'ekweba ow'essaza linaabaliweze eritukwasibwe ng'Obwakabaka bwa Buganda ne Rotary Club of Sese of Kampala Sese esikalenga erondola lye tukola okumala emyaka etaano okulabula byonna tubituukiriza nga bwe twakkaanya mu ndagaano. Ate eginaggwako bagambe nti nno nti ennyonyi tugitadde ekoze ki egenza otukole ne projects.